Oasa. Ocijalj dana. Autor večerašnje oaze je Marica Lalović.
Recimo, ja mogu da kažem ono sa zahvalnošću, ali Bogu. Jer me je Bog uputio određeno vreme na tačno mesto da me vide tačni ljudi i onda sve se te... To je kao jedan životni mozaik kosmički koji se sklopi sa svim tim kamenčićima. Ja sam takođe kao i svaki čovjek na ovoj zemlji jedan kamenčić u tom ogromnom mozaiku. Dakle, jednostavno nisam se trudio da budem neko drugi i da budem na drugom mestu nego na onom na kome jesam i na kome treba da budem. I onda kad je čovjek na svom mestu i tačan, obično tu dolazi do neke satisfakcije, dakle do ispunjenja na bilo kom planu i privatnom i poslovnom. Nisu svi ljudi isti. Kad čujem od nekog da su svi ljudi isti, ne želim s njim da se družim, jer jednostavno ja nisam isti. Znači, ne može biti... Ne mogu biti svi ljudi isti, zato što ne radimo svi iste stvari, ne radimo na isti način svi iste stvari. Postoji kvalitet u načinu razmišljanja, u ophodnji prema ljudima, u ambiciji i tako dalje, u sredstvima kojima se služimo, u nekom poštenju, u nekoj iskrenosti. Dakle, toliko ima atributa sa kojima čovjek ide kroz život i svi su različiti, dakle, ne možemo biti svi isti.
Čuli ste kako razmišlja i kako govori Slobodan Ćustić, glumac koji je naš gost u ovoj emisiji Oaza. Slobodan Ćustić rođen je 9. maja 1958. godine u mjesto Osinja u opštini Derventa u Bosni i Hercegovini. Živio je u Novoj Pazovi gdje je izučio nekoliko zanata. Radio je kao moler, fasader, vatrogasac. Igrao u amaterskom pozorištu u Novoj Pazovi i Narodnom pozorištu u Leskovcu. Upisao je Fakultet dramskih umjetnosti kao najstariji brucoš u istoriji akademije. Slavu i ugled filmski stekao je ulogom Bečira u filmu Kuduz i kasnije je igrao na mnogim scenama beogradskih pozorišta. Publika ga zna iz filmova Tri karte za Hollywood, Vukovar jedna priča, Balkanska pravila, Do koske, Praznik u Sarajevu. Ima 4 sina iz 2 braka. Ima jednog unuka. Bavi se režijom i član je Beogradskog dramskog pozorišta. Poštovani slušaoci, čuli ste u najavi, naš večerašnji gost je glumac Slobodan Ćustić, koji će sa nama podijeliti neke svoje tajne, ljubavi, strahove i nade. Gospodine Ćustiću, hvala vam na vremenu koje posvećujete slušaocima Radija Republike Srpske.
Dobro veče i nema na čemu, meni je čast i zadovoljstvo što me može čuti neki veći broj ljudi.
Evo, možda da ovaj razgovor počnemo jednom od vaših značajnijih, neću da kažem prvom, ali značajnijom ulogom u Kuduzu, ulogom Bečira u Kuduzu. Vrlo je zanimljiv taj vaš početak. Kako ste dobili tu ulogu?
Pa dobio sam je bez nameštanja, bez kalkulacija. Jednostavno dobio sam je zato što sam ovakav kakav sam, sa ovakvim talentom kakav je, to jest onim talentom koji kakav je prepoznao Ademir Kenović pre, eto, koliko ima sad, 30 godina. Dakle, tada se nije kuvalo kao sada što se to radi, nepristojno, neukusno i uglavnom kad se tako nešto skuva, to bude splačeno na kraju. Tada se još uvijek vodilo računa o kvalitetu, o potrebi filma, o potrebi produkcije, a danas se ne vodi računa ni o čemu.
Film vam je otvorio vrata dalje, film je bio na mnogim festivalima, neke nagrade su vas zaobišle, neke ste dobili.
Pa tako je to u životu i uostalom i to je u redu, ne treba sve dobiti na početku, šta bi čovjek posla radio. Naravno, svaka nagrada je dobro došla i čini čovjeka srećnim, jer je to... ocena njegovog rada, a i mašina koja uzima svoj zamajac i tera dalje da je stvari idu svojim tokom i život ide svojim tokom. Znači, kad se dobije jedna nagrada, obično ona vuče sljedeća dva, tri projekta. Tako bi trebalo, tako je sada. U ono moje vreme se uspjeh baš nije toliko uvažavao. Više je bio kao, ono, govorili su kao, uspjeh se ne prašta. Pa stoji, ja sam jednu godinu i pol dana nisam ništa radio, baš tad kad je trebalo, sama logika je govorila da se trebalo, da ne mogu da dahnem od posla, tad sam najviše disao bez posla.
Ali ipak gluma je vaš posao, vaša ljubav, vaše opredeljenje i pokazali ste i dokazali i kasnije u nekim ulogama da taj uspjeh Kuduza nije bio slučajan, odnosno večera u Kuduzu nije slučajan.
Pa nije slučajan, ali je to, recimo, ja mogu da kažem ono sa zahvalnošću i, ali, Bogu. Jer me je Bog uputio određeno vreme na tačno mesto da me vide tačni ljudi i onda sve se te, to je kao jedan životni mozaik kosmički koji se sklopi sa svim tim kamenčićima. Ja sam također kao i svaki čovjek na ovoj zemlji jedan kamenčić u tom ogromnom mozaiku. Dakle, jednostavno nisam se trudio da budem neko drugi i da budem na drugom mjestu, nego na onom na kome jesam i na kome treba da budem. I onda kad je čovjek na svom mjestu i tačan, obično tu dolazi do neke satisfakcije, dakle do ispunjenja na bilo kom planu i privatnom i poslovnom.
Niste se ustručavali ni libili da radite razne poslove. Bili ste i moler, vaš prvi honorar je zanimljiv, to su gusle.
Da, pa znači šta, i dan danas, evo, recimo jučer sam ceo dan proveo na njivi. Imam neko imanje tamo u Banatskoj Dubici i uživam u tome, sređujem baštu, zalivam, zasadio vinograd, voćnjak i tako. Nešto što treba da ostane posle mene. Neću da kažem da ja sad pakujem stvari za neki odlazak, nego jednostavno imam četiri sina i evo sad će, hvala Bogu, jedna ćerkica da dođe. Znači, ta deca trebaju da za jedno 15-20 godina, kad budu odrasli ljudi, kad već budu uhoćeni u neku mašinu, da imaju gde da odu, da se odmore, da imaju možda zdravu jabuku, zdravu krušku, trešnju i tako dalje.
Pomenuli ste svoju porodicu. Vi ste odrastali sa majkom, rastrzani između oca i majke i nekako vaše djetinjstvo je na neki način obilježilo vaš kasniji put. Koje su to godine djetinjstva, događaje djetinjstva o kojima danas rado govorite?
Pa sve godine, one prve koje sam proveo kod pokojne bake Rose, to su najlepše godine djetinjstva. A posle toga kad sam morao da dođem ovamo, kako kažu tamo u mom kraju, za njih je sve što je ovdje Vojvodina, to je sve Srijem. Dakle, kad me majka dovela ovamo da bi, što ona već tu živjela i tako dalje, da bi me upisala ovdje u školu, da ne ostanem tamo, od tog trenutka meni se čini kao da sam ušao u neki kavez koji je veoma veliki, ali je kavez. Ali je napravljen tako da se ljudi ne osjećaju kao u kavezu. Međutim, za čoveka koji je rođen tamo u Osinji, koji zna šta nije kavez, kavez će uvijek biti kavez.
Ali ipak ste jednom rekli da ste tu u Novi Pazovi proputovali cijeli svijet, ali zahvaljujući knjigama koje ste čitali. Je li to bila vaša oaza?
Pa to je sticaj tehničkih okolnosti, jer moja majka i otac već tada nisu živjeli zajedno. Onda je ona išla da radi u gradsko saobraćajno preduzeće, tamo je radila i penzionisana tamo, a mene je zaključavala u kući, jer takve su bile okolnosti. Znači, da ne bi ja negdje otišao, da se ne bi nešto desilo meni na ulici i tako dalje, ona je normalno mene zaključavala sa hranom, a ja sam se onda družio sa knjigama, sa pločama, sa radijom i sa prozorom dvokrilim koji je gledao u dvorište.
Pomenula sam kratko na početku ovog razgovora gusle, koje su bile neki vaš prvi honorar za moldarski zanat, ali ste brzo naučili da guslate, pa odakle to interesovanje i odakle ljubav prema guslama?
Jedna od ploča koje sam slušao tad kao zaključen, čekajući majku da dođe s posla, je bila Mojkovačka bitka, nekog guslara čije se ime ne mogu sjetiti, ali sam stotine puta slušao tu ploču i to za mene nije bila ploča, to je za mene bio film. Ja sam sve to što je guslar pevao, sam sve to video, tako da to je mene baš onako potreslo, ta cijela priča. I posle je naišla jedna ogromna pauza bez gusala, ali tad kad sam kod tog čeka Nikole radio, krećio mu kući, video sam da je sirotinja i kad sam video gusle na zidu, to je bio drugi susret, znači posle nekih 10-15 godina. I onda sam tako to i krenulo, nema slučajnosti, onda sam ja njemu rekao, čeka Nikola, nema ti para da mene platite, nego daći ti mi jedne gusle i 3-4 časa obuke i toliko. I on je bio presrećen i ja. I eto.
Brzo ste se osamostalili i brzo ste započeli vlastiti život i nekako krenuli, bez obzira kako je bilo teško, krenuli sami kroz život.
Da, pa to je jednostavno čim sam napunio 18 godina, ja sam se osamostalio, možda malo i manje. Sa 18 sam otišao u vojsku, ali pre vojske sam dakle već bio samostalan, završio sam tu građevinsku i jednostavno sam želeo živjeti neki svoj život bez pitanja, bez nepotrebnih pitanja po mojoj proceni i bez suvišnih odgovora po mojoj proceni. Suvišni odgovori su uglavnom prinudni i oni nisu dobri jer mogu biti lažni.
Vaš život prate razne zanimljivosti i razne neke neobične stvari, pa jedna od njih je i ta da ste bili najstariji brucoš na akademiji.
Da, u istoriji svih akademija države SFRJ. Upisao sam sa 28 godina, pre mene je bio najstariji Zoran Radmilović, pa onda Slobodan Bodan Inković, ali ja sam zabeležen kao najstariji brucoš na glumi. Jer na glumi se ne prima muškarci iznad 22 godine i to je već čiča za uslove za glumu. Znači, jednostavno to je specifično studiranje. Gluma je nešto što se uči, tu ne može da dođe. Niko nije mogao da položi prijemni ispit ako je bio odličan na prijemnom ispitu, ako je pokazao odličnu glumu. Takvi ljudi su nepotrebni. To jest, ne može sa njima raditi jer oni već imaju oformljeno mišljenje o glumi, o načinu glume, o stilu i tako dalje. A na akademiji se to uči iz samog temelja. Prvo se postoji dobar temelj, pa se onda zida kuće i tako dalje. A na akademiju dođu ljudi koji već su ozidali kući i to je, i svi kažu, pa kako nije primljen kad je bio odličan. Dakle, treba biti pametan, odvojiti sebe od svog maksimuma, nego dati maksimum koji je neophodan za polaganje ispita. To je bila moja najteža uloga u životu. Jer sam morao da sam sebe eliminišem, da eliminišem jedan ogroman deo procena svog talenta i da ostavim u stranu da bi pustio profesorima samo ono što je njih zanimalo. Kako sam ja to znao, ne znam kako sam znao, ali je to taj ključ i dan danas ja kad dođe neko da ga ja spremam, ja radim na isti način kao što sam ja pripremao sebe.
Upravo sam to htjela da vas pitam. Gluma je vaša profesija, ali vi ste jedan od rijetkih, možda i jedini, koji svoje znanje, ali i vrijeme posvećuje mladim ljudima i pomaže im da upišu fakultet dramskih umjetnosti. Ali ne učite ih samo tome.
Pa, tako je. Oni mnogo od mene mogu saznati o životu, mogu saznati o svojim roditeljima koje ja uopšte ne poznajem, mogu saznati o sebi, o svojim mogućnostima o kojima oni uopšte ne razmišljaju, niti ih možda trenutno ne zanimaju, ali kad im ja otvorim te oči prema tim mogućnostima, oni se odjedan put promene i početak priprema i kraj priprema, to su dva različita čoveka, dve različite osobe. I ja njima uvek napomenem, ja sam, mene više zanima, ja to radim normalno za novčanu nadoknadu. Ne primam svakog, ne radim sa svakim, ali osobu sa kojom koju odaberem da radi, a ona mora biti baš talentovana. Ja sa njom na kraju priprema postajem veoma, veoma prisan, skoro kao prijatelj. Jer se tu stekne veliko poverenje, a prijateljstvo je veliko poverenje. I onda i često puta su mi roditelji tih mladih ljudi dolazili da kažu kako ste vi uspjeli da otvorite nju ili njega, oni su lenji i tako dalje. Ja kažem, nema čoveka koji je lenj, postoje samo ljudi koje ne interesuje neke stvari i oni te stvari ne žele da rade. Neko uspeva da se izbori sa tim da radi protiv svoje volje, a neki su previše svoje glavi, samosvesni da bi radili nešto što ih ne zanima.
Počeli ste kao statista u Zvezdara teatru i znam da je ovako malo neprimjereno glumce pitati, ali kada biste sad u ovom trenutku govorili o ulogama, koja vam je bila najzahtjevnija, koja je najsloženija i da li ima nešto što biste rado odbili da ste mogli, a ipak ste igrali?
Pa nema ni jedne uloge koju bih, možda bih odbio ulogu, jedna baš onako epizodica u filmu Bobana Skerlića. Igrao sam nekog kriminalca koji, eto, ali ne zbog uloge koju sam, ja sam ulogu odlično uradio, imao sam neke tri scene i svi, ne svi, ali enormni broj ljudi pamti film po mojoj toj ulozi i po Lazari Stovskom. Ali jednostavno taj film je po mojoj oceni, posle sam ja to video, jer i to je bio posljednji put da nisam pročitao ceo scenarij, nego samo uzmem separat svoje uloge, pošto je jako malo uloga i onda obično se daje samo separat. E, to je bio posljednji put da sam to sebi dozvolio, jer kad sam pogledao film, po mojoj nekoj proceni, on je propagirao drogu, kriminal i tako dalje, jer junaci koji su jednostavno smo pružali primjer mladima, znači svi ovi koji se bave takvim stvarima imali su mnogo bogatstva oko sebe, nekako ispunjen život i tako dalje, a to nije sredstvo kojim trebaju ljudi da se služe da bi svoj život učinili lepim.
Gospodine Ćustić, negdje ste na početku malo govorili o stanju pozorišta filma danas, pa evo, kako ocjenjujete danas srpsku pozorišnu filmsku scenu?
Pa pre nekog kraćeg vremena izašlo je u novinama informacija da Ministarstvo za kulturu neće dati ni jedan dinar za filmsku produkciju u Srbiji, što ja nisam mogao da verujem, jer jednostavno braca ministar kulture mi ne liči na čoveka koji bi tako nešto uradio. Evo sad opet čujem da postoje sad opet neke komisije ovo ono. Dakle, ali već godinama, znači to već traje od oktobarske revolucije. Da, revolucija nije evolucija, revolucija je nazadovanje. Dakle, od oktobarske revolucije u Srbiji filmska produkcija se sunovraćuje i mislim da je najmračnija stranica i najcrnije dno dosegnuto sa filmom koji se zove Srpski film. Pre dve godine, mislim, tri da je bio. I ja sam kao umjetnički direktor jednog filmskog festivala morao da odgledam taj film službeno. I nisam mogao da verujem. Ja jednostavno nisam mogao da verujem da neko u ovoj Srbiji može da snimi takvu gadost koje su se čak i oni Amerikanci čudili i grozili se. Dakle, ako Amerikanci koji rade najteže bljuvotine, najgore laži, tako dalje. Ako su oni došli dotle da se oni groze nad nečim, što uopšte nije, ne postoji kod nas, ne postoji u Srbiji. Postoji mnogo stvari koje nisu potrebne, koje su ružne, i postoji prostitucija i šta ja znam i kriminali i tako dalje, ali ne, to što je u tom filmu prikazano jednostavno nije mi bilo jasno. Od samog naslova filma ja bi to zakonom zabranio, znači ne može bilo ko da uzme ime države kao, onda to mora biti film koji propagira državu, koji govori o nešto dobro ili bar istinu. Ne mora biti dobro, jer nisu sve istine dobre. Jeste dobra kao priznanje, ali kvalitet koji ona saopštava ne mora biti dobar. Ali u ovom slučaju, znači, sve je bilo očajno, sve je bilo strašno. Bilo me sramota.
Obali kao ti ja. Jutro na obali kao ti ja. Napušteni brodovi plivaju ljeno, rastačene olupine kao ti ja.
Gospodine Čustiću, dva puta ste se ženili i imate četiri sina. Evo, rekli ste malo prije, čekate, treba da se rodi jedna mala djevojčica. Vaš najstariji sin ima sina koji je tu negdje kao vaš...
Da, ima 4,5 godine, stariji godinu dana.
Stariji godinu dana. Kako se ponašate kao otac, a kako se ponašate kao deda?
Isto. Isto, nemam... Tu je u pitanju su emocije, dakle nije funkcija, nego je jednostavno emocija. Ja mog divnog Stefana obožavam, to je jedan tako divan dečačić, kao i ovaj Vasilij i Tanasije koji sad tu trškaraju ove igrice. Nemam, mislim, šta znači biti deda? Uzeti novine ili staviti unuka na krilo pa mu nešto balegati. Ne, ja se sa decom igram i komuniciram s njima kao sa ljudima koji su još vrlo mladi i spuštam se negdje blizu njihovog nivoa, ali ne potpuno na njihov nivo, da bi, jer ako odem na njihov nivo oni neće napredovati, nego uvijek ostanem negdje koplje iznad da bi ih ponukao da se popnu, da krenu u visine, da krenu u onom smjeru u kom će morati da idu kroz život. Znači, da napreduju. A evo sad, ne znam kakav ću biti otac ove čerkice. Kažu, ova moja dva starija sina, Nikola i Ljubomir. Ljubomir pogotovo, kaže moja Jelena. Kaže, Jelena, pa ti kad rodiš to malu, mi za Čaleta više nećemo ni da postojimo. On će nas iz testamenta da obriška. On će nju da pokupa. Kaže, onda, otkud ti? Ma, znam čoveka. On kaže, otkad ja znam, on priča stalno, što ja nemam čerkicu, što ja nemam čerkicu. I evo sad, kaže, vidjet ćeš. Pa, verovatno će biti tako, negde blizu, ali ne može čovjek da voli jedno dete više od drugog.
A da li je prednost ta razlika između djece, tako velika razlika u godinama, da ste nešto i naučili, nešto više znate, pa znate kako ćete sa ovom mlađom djecom, ili je to možda mana?
Nije mana, to je kvalitet. Ja bih recimo, ali eto, to je, nažalost, meni se ovaj brak desio, hvala dragom Bogu, i presrećan sam čovjek. Zato što jedan nije uspeo i onda je prošlo je mnogo godina, ovo mi je drugi brak, ne moraju glumci da se žene 60 puta, nego jednostavno ovo mi je drugi brak i nikad se nisam sklanjao od emocija koje bi vodile u taj oblik života sa svojom voljenom ženom. Ja sam želao da mi se dogodi da sretnem ženu sa kojom ću napraviti novu porodicu, jer čovjek bez porodice je kao drvo u svet pustinje. Nezaštićen, ničemu ne služi, nikomu ne treba i kao da ga i nema. A to je glupost. I kad se to desilo, ja sad gledam život drugačije. Nisam histeričan, nije mi sve tako važno kao što je mladim roditeljima, je sve važno. Oni već sada gledaju kako dete da spreče da bude narkoman. Neće biti narkoman. A autorite kao da li to sluša? Ne sluša me, moje me dete voli. Autoritet je ljubav, a ne batina, strogost i tako dalje. Poverenje, ja kad kažem nešto mom Vasiliju, ja njemu lepo, polako objasnim, dođi sebi. Ali on je mali dečačić, 3,5 godine ima i nema on strpljenja da sasluša, onda ja uspem da ga nagovorim da me gleda u oči. Gledaj tatu u oči, i ja mu polako. Nema onoga što on mene neće da posluša, ali znači polako i objašnjavam mu. On, deca moraju da znaju zašto. Ali to zašto nije zato, nego zato što, pa onda. Mnogo informacija zašto je to tako i zašto ne bi moglo biti tako i onda će dete da uradi tačno kako treba.
Evo, otvorili ste dva vrlo važna pitanja. Pitanje ljubavi, a na neki način i pitanje prijateljstva. Pa prijateljstva čak i tog između roditelja i djece, ljubavi između roditelja i djece, ljubav između supružnika, ljubav prema prijateljima. Kako definišete i možete li uopšte vi, evo, sa svim ovim što smo dosta čuli, da definišete ljubav?
Ljubav i ponos su dve jedine stvari zbog kojih čovjek treba da živi i ima smisla njegov život. Sve ostalo su marketing i profit, a to u ljubavi nema. Ko u ljubavi pokuša to da ostvari, žao mi ga je. Meni je ljubav pod broj jedan, ljubav se desi, ali je posle toga pitanje odluke. Ne može sama da uspe. To je kao da odete na pijac, kupite neki rasad, neko cveće, ružu, šta ja znam, bilo koju biljku i stavite u saksiju ili u žardinjeru. Zavijete jednom i ostavite, pa kako Bog da, ako Bog da, bit će kiša, ako Bog da, ne, šta da se radi, takav je život. Nije takav život. Život je kad nekoga voliš da ga čuvaš, da ga paziš, dakle, pitanje odluke. Hoćeš li ili nećeš? Ako nećeš, može ta osoba da padne na teme i da se trudi koliko god, nema od toga ništa. A ako hoćeš, može ta osoba da napravi dosta gluposti, ali ako je obostrano namjera, to tu mora da bude uspeha. Evo, moja Jelena i ja to dokazujemo. Mi se tako nekad začudimo kakav smo mi to spoj. Ona je mlađa od mene prilično, ali mi je taman. To volimo da istaknemo kad god nas pitaju kao pa je li to mnogo? Nije mnogo, taman. Jer neka njena snaga i želja i tako dalje i moje iskustvo i pragmatičnost, to je dobitna kombinacija. Jednostavno upotpunjujemo se, a idealan par se slaže u samo 30% stvari koje ih okružuje. Samo dakle 30%. 70% je tolerancija i stvar odluke. Tako da, evo, ja sad savjetujem, preporučujem mladim ljudima i ovim malo starijim od tih mlađih, kao što sam ja, recimo, ako se već desi tako, da ne kalkuliš, da se opuste i da uživaju u životu i u osobi koja je pored njih.
Poštovani slušaoci, naš gost je glumac Slobodan Ćustić, a ovi dječji glasovi koje čujete u pozadini, pa i ovo malo plače koje ste čuli, to su Vasilije i Tanasije, koji nekako ne daju tati da bude dugo odsutan, ali evo, mi ovaj razgovor ulazimo nekako u završnu fazu, pa će i oni biti nešto malo mirniji. Mi nastavljamo, ja bih htjela da vas pitam, kad ste bili najtužniji u životu?
Kad je moja Jagoda otišla na onaj svet, u drugu dimenziju ili ahiret, zavisi kako se ko izražava. Mislim da je to, nekad sam negde, da li sam čuo ili sam pročitao, da je posle rođenja, dakle, najveći bol čoveka je rođenje, a sledeći kad izgubi majku. Pa, to je, tad sam bio najtužniji. I dan danas tako, sad pogledam Tanasija koji ima pogled i oči moje jagode i onda tako kad se on zamisli, ja ga gledam i samo vidim nju.
Da li nekad ste bili ovih poslednjih godina u svom rodnom mjestu i kako se tamo osjećate?
Sve se promenilo. Sve se promenilo. Kako je baka Rosa otišla, otišlo je mnogo čega toga. To je bila jedina žena koja je osjećala kad ću ja da dođem, jedina osoba. On, kad sam bio ono mali, išao u osnovnu školu i tako, onda sam dolazio samo na raspust letnji. I to mi je bilo očajno potrebno. I onda kad se ja spuštam sa brda od Dejanovića prema Ćustićima, uvek sam je video kako stoji na tamo podno štale i gleda ovam u pravcu iz kog ja dolazim, a to je negde otprilike 2 kilometra, ja sam to prelazio za 10 minuta. Kad se stuštim, samo kad je vidim i kad se stuštim, to je, uvek sam ono, bio šampion tu i živeo sam za taj dan kad će videti. I uvek sam plakao kad sam odlazio jer je ona stajala tamo i vidio sam kako plače. I eto, to su te dve tuge, moja baka Rosa i moja jagoda.
Vrlo ste vezani za vodu. Jedno vrijeme ste i živjeli na jednom splavu. A šta je to što nalazite u vodi i na vodi?
Pa, tehnički rečeno, čovjek je sazdan 70% od vode. Znači, vodi pripadamo i zemlji, tako dalje. Ali, reka je nešto što, reka je život, suština, protiče, ne postoji vreme, ne postoji ništa, ide svojim tokom, svojim koritom, svojom brzinom, svojom količinom. Mi možemo da se ljutimo, da se trudimo, da je ignorišemo ili da je uhvatimo više nego, ne može. To je reka, tako i tako je, i možeš samo u njoj uživati i posmatrati je kao život. I iz toga sam dosta naučio i o strpljenju. Postoje neke stvari koje nam pripadaju i stvari koje nam ne pripadaju. Ukoliko se trudimo da izbegnemo stvari koje nam pripadaju, nećemo dobro proći u životu. Ako pokušamo da uzmemo nešto što nam uopšte ne pripada, teško ćemo nastradati.
Imate li slobodnog vremena i kako ga provodite?
Ima, evo, i ovo je za mene slobodno vreme. Ja i veoma lepo ga provodim, evo, pričajući sa vama, jer sam siguran, neka 10 ljudi slušalaca izvuku nešto dobro iz ovog našeg razgovora, ja ću biti presrećen.
Koju muziku slušate?
Volim staru narodnu, Sevdalinke, Džonija Štulića, nešto Haustor. Volim etno muziku celog sveta, nema veze sa veroispovešću. Nikad se nisam bavio verskim i građanskim ratovima, slušam muziku.
Da li ste nekad u pozorištu gledalac i u bioskopskoj sali gledalac?
Već godinama ne. U pozorištu da, u mom beogradskom dramskom pozorištu da, tu gledam sve predstave. Zato što je to i dan danas najbolje pozorište u Beogradu sa relativno najboljim repertoarom. A filmovi? Nema filmova. Nema. Ono što valja, to se može kupiti na ulici u Knez Mihajlovi i lepo staviti u DVD i odgledati kod čovjeka. A ovo novo, sa što stiže, to su splačne.
Gospodine Ćustiću, koja vas vjera vodi kroz život? Šta je to što vas vodi i otvara vam nove perspektive?
Ljubav i osjećaj da potreba da nikoga ne povredim. Nisu svi ljudi isti. Kad čujem od nekog da su svi ljudi isti, ne želim s njim da se družim, jer jednostavno ja nisam isti. Znači, ne može biti. Ne mogu biti svi ljudi isti, zato što ne radimo svi iste stvari, ne radimo na isti način svi iste stvari. Postoji kvalitet u načinu razmišljanja, u ophodnji prema ljudima, u ambiciji i tako dalje, u sredstvima kojima se služimo, u nekom poštenju, u nekoj iskrenosti. Dakle, toliko ima atributa sa kojima čovjek ide kroz život i svi su različiti, dakle ne možemo biti svi isti. Ja se tako i ne ponašam prema ljudima. U startu jesam za poverenje, ali ne slepo poverenje i ne praštam, ali ne zaboravljam.
Upravo to sam htjela da vas pitam. Šta nikada ne biste oprostili?
Laž. A sad ovo skorije što se događa, ja sam dosta aktivan na jednoj samo društvenoj mreži, na Facebooku, i onda tako s vremena na vreme neko iz Bosne i Hercegovine, dakle iz Republike Srpske i iz Federacije, počnu neke priče kraj logorske vatre koja nas uništava. Tu počnu da komentarišu nekakva dešavanja i ja samo, i kad ja napišem moj komentar, kogod ubije drugog čoveka treba da ga nema. Prestaju svi komentari, što je vrlo zanimljivo. I to je ono što mi daje nadu da ipak nisu svi ljudi zli. Ne može niko ubiti čoveka u ime Boga. Bog je ljubav. U ime Boga možeš voleti čoveka, pomoći mu. A ubiti, ne. Onda, dakle, laž. Zbog laganja se sve ovo i dogodilo. Svi su lagali. I dan danas svi lažu. Lažu, nema toliko mrtvih. Hvala Bogu što ih nema. Ali mrtvi su oni koji tvrde da su ovi mrtvi. Dakle, imamo polu živih i polu mrtvih ljudi koji lupetaju gluposti. I to nam ne može dozvoliti da počnemo da živimo normalno. I dve kuće mogu biti u jednom dvorištu, ali ne može biti dva dvorišta u jednoj kući.
Vjerujete li u sudbinu?
Da. I preporučio bih ljudima da se ne zanose i ne misle da se sve može kupiti. Tamo gdje je sve na prodaju, ne može se, tu nema života. To ne vredi ništa. Ako je sve na prodaju, sve ne vredi ništa.
Rekli ste malo prije da su ljudi različiti, da različito prihvataju, shvataju, razumiju stvari, da različito govore o istim stvarima. A neki za vas kažu da ste osobenjak, da ste samotnjak. Je li to tačno? S obzirom, ovako okruženi djecom, nekako ne bih rekla da je to tako.
Pa, znate šta, ja jesam osobenjak. Osoben sam jer svi smo mi osobeni, različiti. To je mikrofon. Ovo je Tanasije. Tanasije pitao šta je to? To je mikrofon. I nemoj, sad ćeš dalje da slušaš. Kažu i za mene i da sam namćor. Da, namćor sam za fotografe koji traže da se osmehuju bez ikakvog razloga, da bi, eto, kao da bi izgledalo da je sve srećno i veselo. Pa, nije sve srećno i veselo, ali je sve normalno. Dakle, nasmejaću se ako mi neko ispriča neku dobru šalu ili vic i tako dalje, ili ako čujem da je neko dobio dete ili neko ozdravio nenadano, to je razlog za osmeh. A sve ostalo je i... Svi kažu da kad me vide, onda ne mogu da veruju da sam to ja. Ja, pa vi ste tako izgledali, pa mislim, ne mogu ja da idem ulicom i da se bekeljim samo zato da bi izgledao drugačije i da bi izgledao uobičajeno i normalno. Šta znači biti glumac, treba da se kliberim svima na semaforu ili šta ja znam. Da.
Upravo sam htjela da potvrdim ovu vašu priču, da oni koji vas bolje znaju kažu da u vama i dalje postoji jedan veliki dječak kojim ne date prosto da odraste jer želite da ga čuvate.
Naravno, kad čovjek odraste, onda ode. Ode, a ja imam još dosta posla, pogotovo sad sa ovom dvojicom i sa unukom Stefanom. I kad dođe ova mala, ja jednostavno, pomera se granica, diže se koplje gore. I moja Jelena je toliko oduševljena što ja... Kaže, imaš toliko godina, a toliko razmišljaš da uradiš. Nemaš ti to vremena. Pa imam vremena. Čovjek ako ima posla, onda ima vremena. Ako nema posla, nema vremena.
Vi vremena imate i još ćete mnogo toga uraditi.
Da će Bog.
Recite mi na kraju ovog razgovora osmijeh. Ma, Tanasija... Tanasijev osmijeh je zaista izmamio vama osmijeh. Pa evo, za taj osmijeh svim onim koji nas slušaju, imate li neki životni moto koji vas vodi kroz život?
Ljubav i ponos. Samo iskrenost i poštenje. Nema ništa drugo. I ne dati na sebe. Čuvajmo ovo naše što imamo. Čuvajmo našu decu, našu zemlju, naše seme, naš kukuruz, naše žito. Ja sad ovo ne govorim za Radio Republike Srpske, ali to govorim svim ljudima koji me razumeju. Svi koji me razumeju, to znači da mi smo isti narod. Narod se razume u govoru, a ne u odluci. Dakle, da se čuvamo, pazimo i okrenemo svojim porodicama.
Gospodine Ćustiću, hvala vam na razgovoru za Radio Republike Srpske.
Da ste živi i zdravi, svi.
Hvala još jednom.
Živjeli.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće.
Slušali ste Oazu koju je pripremila i vodila Marica Lalović.
Hvala vam što ste mene prijateljem zvali.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i cveće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i što u pravom času ruku ste mi dali. Skoro će, ne znam koja već, i ko zna koliko ću još pred vas, pred vas, pred vas. Sav život želite li vi, pevat ću prijatelji ja za vas, za vas, za vas. Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno veče. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i kad je teško bilo snage ste mi dali. Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i cveće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i što u pravom času ruku ste mi dali.